bara dabre jechuun 2019 keessa hariiroo United States fi China giddu wal mormii daldalaarraa kaasee aga wal dhibdee waa'ee Hong Kongiif dhimma mirgaa dhala namaatti qormaata guddaa keessa galee ture. Waliigaltee daldalaa marsaa duraa kabiyyoonni lameen dilaala oomishaalee walirratti muruu hanqisu mallatteessaniyyuu wal duraa dhaabbannaan mootummoota Washingtoniif kan Beijing waan iddoo isaatii socho'u hin fakkaatu. Gabaasaa Bruce Fielder kana laalchisuudhaan qopheessan guutuutu dhiyeessa.
Bara 2019 kana keessa Chaayinaa fi Ameerikaan tokko sakkaan irratti dilaala yookiin qalata gurguddaa oomisha walirraa bitan irratti daddabalaa kan turan si'a ta'u, ji'a darbee as garuu gareen lamaan miidhaa isaa ergifataniin booda sana gochuurraa akka of qusachaa jiran kan hubatamaa jiru. Waliigalteen dilaala yookiin taarifa walirratti dabaluu kun maree hedduun booda ta'uusaa Waashingtonitti daayireektara dhaabbata dhimma biyyoota lamaanii irratti hojjetu kan hoogganan Bonnie Glaser ibsanii jiran.
I think that what has happened over the last year has told us that
wanta waggaa darbee kan dhufanuu godhu tokko Ameerikaan amala Chaayinaatti yaaddoo kan qabdu ta'uusaaf sanammoo sirreessuuf yookaan dhiibbaa irraan ga'uuf dhugumatti Ameerikaan dandeesseef dhiistee kan itti madaalamedha.
Amala Chaayinaa yaaddessaa ta'e keessaa tokko haala Beijing musliimota Chaayinaa lakkoofsaan xiqqaa ta'an itti qabduudhaas ni jedhama. Akka Ameerikaan jettutti musliimota Chaayinaa Uyghurs jedhamanii duratti mootummichi Chaayinaa gidiraa guddaa irraan ga'aa jira. Mayik Pompeo ministeri dantaala Ameerikaa sana hacuuccaa gara jabinaa ittiin jedhan. Kutaa Chaayinaa kan taate Hong Kongitti immoo sadaasa darbe jiraattonni ishee faarruu biyyoolessaa Ameerikaa faarsaa turan. Sababaan hooggantichi Ameerikaa wixinee seeraa sochii leellistoota dimookiraasii Hong Kong keessaa deeggaru gara seeraatti akka jijjiiramuuf mallatteessu isaaniitii jedhama. Gocha Ameerikaa sana haloo akka baatu immoo Chaayinaan dubbattee ture. Hua Chiong oduu himaa ministeera dantaa alaa Chaayinaadha.
In response to the unreasonable behavior of the U.S.
Amala seeraan alaa Ameerikaa kanaaf deebii akka ta'utti dooniin Ameerikaa humna galaanaaf xayyaara fe'u odola Hong Kong akka daawwataniif iyyannoo Ameerikaan galchatte akka hin ilaalamne murteesseera.
Kan ta'e ta'ee wal dhabdeen United States fi China gama daldalaa kutaa Jiangxing fi Hong Kong irratti agarsiisan biyyoota kana lamaan gidduutti rakkoon hidda godhatee jiraachuu mul'isa. Jedhu Bonnie Glaser Center for Strategic and International Studies yookiin CSIS jedhamurraa.
There's also concerns about China on a broader number of issues.
Humna biraan Chaayinaan qabatti yaaddessaa akka ta'e ni jira. Rakkoowwan waraanaa dinagdeef dippiloomaasii jiru qofaa ilaalaan jirru. Ammaan kana bal'inaan kan xiinxalaa jirru isa Chaayinaan dhimma siyaasaa keessa seenaa jirtu.
Kana jechuun garaagarummaan guddaa biyyoota lamaanii akkaataa qabiinsa mirga namummaa hariiroo mootummootaa akkam ta'uu qaba. Bulchiisotaa fi uummata gidduutti waa'ee mirgaa amantii waa'ee sabxiqqaalee fa'a ilaallate ammayyuu waliigalteen akka irra hin ga'amiin kan mul'isudha. Kunuunsoo kanaan jiru Kooriyaa Kaabaa fi Ameerikaanis dhimmoota niikularaa Kooriyaa Kaabaa fi uggura dinagdee biyyattii irratti ka'amee jiru irratti haala inni itti ka'u irratti yeroo hedduu kaameeraa duratti ba'anii mariitti jiraachuu ibsanii turan gareen lamaa garuu waliigaltee kana jedhamu ga'u irra hin dandeenye. Inumaa Kooriyaan Kaabaa xiiqii seenuudhaan doorsisa irree isheetti mul'istu itti fufuudhaan yaalii misaayilootaa hedduu gochaa akka jirtuu fi turuura Kooriyaa walumaagalatti dhiphina caalaa keessa galchuu ibsamee jira. Ameerikaan dhimma maree niikularaa irratti ejjennoon ishee laaffistu taanaan haalli isaa fokkisaa ta'a jedhanii akeekkachiisa laatan. Pireezidantiin Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun barma 2019 keessa. Sana jechuun immoo maal jechuu akka ta'e addunyaan dhiyootti arguuf jira jedhaniirus hoogganaan Kooriyaa Kaabaa kun. Gurraan ala darbee hoogganaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp maree biyyoonni lamaan Veetnaamitti ta'anii turan ergii dhiisanii ba'aniin booda. Jarri kun walitti deebi'uu hin dandeenye. Sana Pireezidaant Tiraamp sababa na ibsan.
They were willing to denuke a large portion of the areas that we wanted, but we couldn't give up all of the sanctions for that.
Warri silaa fulaan ofeen suniyyuu bombiin barbadeessu fedha. Taatullee nu suniif jenneetiin waan adamnuun suni irra hin deebi. Tanaaf dhiifnee bira yaana'iyyu.
sana booda torban hin turre Kooriyaan kaaba yaalii rookeetii walduraa duuba goote. Xiinxaltoonni akka jedhanitti bara 2019 Kooriyaan kaaba bara yaalii misaayilota hedduu itti goote jedhames galmaa'ee jira. Yaalii qofa miti onkoloolessa darbe kanallee jiilli Kooriyaa kaaba tokko maree sadarkaa gad-aanaa Ameerikaa irra ta'uun gaggeeffamu keessaa dhiisee ba'ee jira. Kana kan jedhan jiila Kooriyaa kaabaa hoogganuudhaan Ameerikaanota waliin kanneen mareetan keessaa Kim Myong-gil turan. Walgaarreeffannaan garee lamaanii itti fufuudhaan Kooriyaan kaabaa kana booda yaalii misaayilaa fagoo furguggaa'u bal'inaan akka itti fuftuuf ibsitee jirti.